Máme 21. týždeň a ja vás opäť vítam pri našom Incident podcaste. Moje meno je Miro a je tu so mnou už Maťo.
No, vítajte priatelia po dlhom čase.
Japonsko bolo ďaleko. Dobre, budeme o tom ešte hovoriť. V našom projekte Incident pre vás pripravujeme tento podcast, kde komentujeme správy, incidenty z oblasti bezpečnosti. Súčasťou projektu je aj web stránka www.incident.sk, kde nájdete vysvetlenia, čo je podcast, ako nás počúvať a každý deň nové zaujímavé správy.
No ich tam nejakých 120 dneska.
Už. Nemyslím, že dnes sme dali 120 správne. No, tento projekt pre vás pripravuje spoločnosť MSEC, dodávajúca bezpečnostné analýzy a školenia pre vašu firmu. Môžete tiež navštíviť našich sponzorov Intas, partner pre vašu sieťovú bezpečnosť, Noble vyšívané oblečenie pre Noble ľudí, ktoré nájdete na www.nobo.sk. Sú tam aj tie naše špeciálne trička, takže ak chcete nejaký zaujímavý darček pre svojho nerda alebo ITčkára, tak
alebo môžete... influencera.
Alebo čo aj, o tom ešte budeme hovoriť. No a XL Pixel je tiež sponzor nadštandardné kreatívne multimediálne štúdio. Ďakujeme za vaše názory a pripomienky, pomáhajú nám robiť tento projekt pre vás zaujímavým a zrozumiteľným. Píšte nám na našu e-mailovú adresu podcast@incident.sk. No a teraz si dám ešte highlight, ale predtým pripomeniem, máme súťaž o tričko, ktorá ide veľmi zle, lebo nikto sa neozval, takže máte poslednú šancu do konca mája. Choďte na Facebook, tam si nájdete post, kde je napísané, že čo máte robiť. Máte hľadať tri vajíčka na našej stránke, lebo to bola súťaž vyhlásená na Veľkú noc.
Veľkú noc. Áno, možno no. Keď počkáme 11 mesiacov, tak to bude aktuálne ešte.
To je geniálny nápad ináč, počujem.
Nie, no. Takto, dohodli sme sa, že 31. mája uzatvárame o polnoci túto súťaž, čiže kto sa nepoponáhľa, súťaž skončíme bez víťaza, ale urobíme nejakú novú súťaž.
Áno, urobíme nejakú novú súťaž. Dobre, takže highlight, čo budeme hovoriť, o čom budeme hovoriť dnes, takže z nášho webu máme takéto správy. Europol oznámil rozloženie skupiny, ktorá bola zodpovedná za veľké škody. Asus znova v správach ohľadom malvéru, to povieme si niečo o tom. Potom v ruskej televíznej súťaži uradovali boty, ktoré manipulovali hlasy, o tom si tiež niečo povieme. Samozrejme, ransomware nesmie chýbať, aj keď nie taký ten klasický, išlo MongoDB databázy. Samozrejme, Baltimore, tam už je klasický ransomware, o tom tiež budeme hoviť, v meste Baltimore mali problém. No, TeamViewer sa priznal, že mal problém s hackermi, nevieme prečo až teraz, no, chceli to asi zakryť. No, budeme hovoriť o faile tohto týždňa. Na tento týždeň je to Salesforce. Gratulujeme. No a potom v správach budeme, samozrejme, na počesť Maťa je správa z Japonska. O tom,
áno,
že,
ďakujem.
Áno, že už nemajú dosť čísel, počúvaj.
Hej, ja som mal problém sa dovolať.
No, potom v EU sa rozhodli teda, že budú aj dávať už nejaké sankcie za nejaké digitálne,
kybernetické útoky. Áno.
No potom, jedna téma, ktorá je zaujímavá, o ktorej sme nehovorili a vysvetlím potom prečo, Huawei, alebo neviem, ako sa to presne vyslovuje. No takže budeme hovoriť o Huawei a Trumpovi a iných veciach. No potom tu máme takú správu, mierne vtipnú o tom, že prečo mať teda kontakty na svojej stránke, ak máte nejakú web stránku, shop alebo niečo podobné, kvôli bezpečnosti. Budeme hovoriť o tom, ako sú alebo nie sú pripravené tieto autonómne autá v dnešnej dobe na to, aby autonómne jazdili. Podľa všetko nie sú, ale uvidíme. No, potom tu máme nejakých hackerov, a toto je veľmi zaujímavé, lebo tá veta je, že hackeri hackli hackerské fórum a uverejnili to na inom hackerskom fóre. To je veta, ktorá sa mi podarila v mojich poznámkach, takže ďakujem za podlesk. No, potom budeme hovoriť o malvéri na Forbes stránke. Potom niečo o AI avataroch, to je veľmi zaujímavá téma, ináč to ma zaujalo, veľmi vtipné video je na tej stránke. No, potom budeme hovoriť o tom, ako chyba v systéme, požičovne, Hertz, vás môže dostať do basy.
A pre tých, ktorí vydrží až na záver, budeme mať Miro ešte informáciu o veľmi zaujímavom videu na záver.
Áno, bude video na záver, povieme, o čom to bude. A to, som to už prezradil, ale nebudem hovoriť ďalej. Ale zaujímavé video, ktoré si určite pozrite a budeme ho komentovať. No, to boli highlighty, ale ešte predtým, než začneme, Tak sa ťa musím, Maťo, spýtať, no ako bolo v Japonsku?
Ja som si to necháš až na hlavné správy, lebo to je taká dosť hlavná správa, ale poviem, hádam len toľko, že čo sa týka nejakých technických vecí, tak prvý incident som zažil hneď na letisku, keď som potreboval navštíviť toaletu, kde som musel 30 sekúnd laborovať, že ktorý gombík svietiaci mám stlačiť, aby som spláchol.
Áno, to, ale to som bol už v Japonsku.
To už som bol v Japonsku, áno, a kým som sa tam dostal, tak naozaj potvrdzujem, že entertainment systémy majú, teda kameru v tých obrazovkách. Áno, neviem, či boli aktívne, áno, boli tam dokonca, vyzeralo, že sú to dvojkamerové systémy. Aha. Lebo tam boli dva také nejaké hľadáčiky, ktoré na mňa pozerali. Preisto to som zakýval do jedného aj do druhého, neviem, kde som, kde pozeral pilot, kde letušky.
Čiže neboli zalepené.
Nie, tak, neboli zalepené. Áno,
to znamená, že nie si vieš, keby si mal, keby si bol influencer a uverejnil by si rozhorčenú správu niekde na Twitteri alebo na Instagrame, možno by už letecká spoločnosť reagovala, vidíš? Zalepilo by to.
Neviem, ja som bol napríklad spokojný, pretože zrejme si ma zosnímali, vedeli, čo pozerám, mal som tam svoje obľúbené filmy, takže ja som to celkom privítal.
No, len aby sa v nejakej situácii, keď už budeš slávny, vieš, taký už ozajstný influencer, sa objaví video, ako si vŕtaš nosa, vieš?
Aha. Na to som si pozor nedával. No. Ale musím povedať, že zažil som úplne štandardné veci, ako je snímanie otlačkou prsta, zosnímanie tváre pri vstupe do Japonska a v podstate porovnanie s pásom, keď som zase odchádzal, či som to ja, ktorý odchádza. My sme to komentovali nejaké 2-3 podcasty, myslím, že 3 podcasty dozadu v Amerike. Áno. Takže sú to veci, ktoré budeme zrejme musieť akceptovať, akurát je to najhoršie tá predstava, že keď to unikne, sa to dostane do nesprávnych rúk. Takže...
Áno, a na rozdiel ešte od Slovenska si si všimol, že je to krajina takých slušných ľudí, čistá.
Toto teda skutočne kvitujem. Ja som si dal jeden deň námalo to, tak náhodou som sa obzeral po okolí, našiel som žiaden ohorok nikde pohodený na zemi, tak jeden deň som sa špeciálne venoval tomu, aby som našiel niekde nejaký ohorok na zemi. Ja som nefajčar, či som nehľadal, aby som to dofajčil. pre informáciu pre ostatných. Ale skutočne sa mi ten ohorok nepodarilo nájsť. Netvrdím, že som nenašiel žiaden papírik na zemi. Bolo, ale to sa nedá so Slovenskom porovnať.
Jo, no, ja chodím tak okolo takého nemenovaného shopping centra a tam tá taká tá tráva medzi chodníčkom a medzi shopping centrom je prakticky zahádzaná
ohorkami,
čo je katastrofa. Ja by som tým ľuďom ako ruky lamal.
Ja by som sa pridal, kľudne by som ti ich podržal.
Kúpim si.
Takže toľko k Japonsku. Je to, povedal by som záverom, je to krajina skutočne veľkých technických vymožeností, čistoty, pokory a aj pokoja na jednej strane, tých ich zahradách a tých chrámoch, šintoistických a buddhistických, ale na druhej strane aj veľkého stresu a veľkého pohybu, čo bolo vidieť zase, keď sme sa pohybali po meste v tých exponovaných časoch, kde boli tí uponáhľaní manažéri a o tej 9. večer s kruhami pod očami prišli na svoje pivo a rýžu s paličkami a brali si aktovku, rozpustili troška kravátu a mierili domov, aby ráno o 5. zase stávali. Tak neviem, či toto je ten režim, ktorý by som chcel
mať. To zaujímavý taký kontrast, keďže Japonsko nám napríklad dalo takú špecialitu, ako že niekto umrie z prepracovania. To je špecialita japonská.
Ako som sa dopočul počas tých jazd, tak teraz sa tam dopracovali k tomu, že tí, ktorí už nemládzu, tak nečakajú na to, kým umrú z prepracovania, ale skáču z mostov najradšej pod vlaky.
Fú.
No, toto je tam nejak, teraz sa to medzi 25. a 40. ročníkom veľmi rozmohlo.
Ty, bardia.
No, dobre. No, ale poďme teda k veselším správam.
Myslíš?
Áno.
Počúvaj, náš podcast sa volá Incident, to nemôžeme byť veselé správy. No, ale dobre, poďme k tak. Už som to ináč, že ty máš ešte starú verziu, ale ja už som si to prepísal, že správy z nášho webu. Už nie flash, lebo nikdy netrvajú flash. Takže jednoducho sú to správy z nášho webu, ktoré sme kedysi nemali a vlastne sú to udalosti z minulého týždňa, preto ich tu máme. No a hneď prvá je, Europol oznámil rozloženie skupiny, ktorá bola zodpovedná za škodu viac ako 100 miliónov dolárov. Vieš, čo ma prekvapilo? Že keď už teda nakradli toľko miliónov, že prečo kradli ďalej?
Ja som si dokonca prepočítal, lebo je tam spomenuté, že bolo zhruba 41 tisíc obetí. Mm-hmm. Škoda je niekde okolo 100 miliónov, takže tak v priemere mi tak vyšlo, že to je na jednu obeť 2,5 tisíca dolárov. Mm-hmm. To nie je ani vôbec málo toto.
Nie.
Čiže ja neviem, aké boli obete, tam sa spomínajú aj v Spojených štátoch, nie sú konkretizované.
Myslím, že sa tam spomínalo kasíno, spomínali sa tam nejaké firmy.
Farnosti dokonca.
Farnosti, áno. Čiže sú, boli to rôzne. Ja si myslím, že od niekoho ukradli viac, od niekoho menej. Podľa toho, čo mal na účte, podľa toho, aké ochranu mala tá banka pri prevodoch. Vieš, niektoré banky umožňujú väčšiu sumu previesť naraz.
Ano.
Niektoré menšiu, čiže išlo zrejme o to, že niekde ukradli viac, niekde ukradli menej. A toto je len priemer, čo si hovoril tú sumu. A aj ten priemer je vysoký.
V samotnej správe tam neuvádzame síce, akým spôsobom k tomu došlo, ale kto by si otvoril odkazy, z ktorých čerpáme, tak je tam spomínané, že vlastne to spojenie, ten malware, ktorý bol, ten Gozny, je spojenie dvoch malwareov, Gozy a Nimine. Uh-huh. Máš tu nejakú technickú podrobnosť?
Je v článku, ja som si nemal poznámky, to ale v zásade išlo o to, čo je podstatné, že unikli zdrojové kódy z týchto dvoch malwareov kedysi. A jednoducho táto skupina to zobrala a upravila sa to na svoje.
Toto som presne chcel, že vlastne unikli kódy týchto.
Áno, unikli kódy, takže ono to vždycky tak, keď sa pamätáš, keď unikol kód Mirai pre ten taký bot sieť, tak tiež bolo plno ľudí, ktorí sa začali skúšať rôzne veci. No. Ale čo mňa zaujalo najviac na záver teda k tejto správe, lebo nie je to až také, neviem, čo by som tam viac povedal, alebo teda ešte ty potom budeš mať niečo. Bolo to heslo do toho panelu, to si všimol?
Áno, ja som mal takú poznámku, že keď to nepovieš, tak som chcel povedať, že sofistikovaný ovládací panel malveru bol asi dobre chránený.
Áno, perfektne, mal heslo QWERTY 123.
Takmer ako NBU 123. Chcel som jedno ešte poznamenať, že stále otázne, dobre, ako sa toto mohlo udiať, tak tu je odpoveď, že boli za tým obrovské phishingové kampane, boli ich radovo stovky tisíc týchto phishingových kampaní. Takže opäť by som povedal, že na phishingy sa nedá nejakým iným spôsobom pripraviť, len správnym školením.
Áno, školením. Je to kombinácia určite školení ľudí. Ľudia. Zvykne sa hovoriť, že ten najslabší článok sú vždy ľudia, áno. Ale dá sa to povedať aj naopak. Tí ľudia, ak sú vyškolení a vedia, čo majú robiť, môže byť práve ten silný článok. Nie je ten najslabší. Takže určite školenia vysvetľujú ľuďom, čo je správne chovanie, čo nie je, lebo samotné technické riešenia vám nepomôžu v tomto, bohužiaľ.
Dobre, poďme teda k Asusu. My sme už raz spomínali, áno, niekedy v marci.
V marci mal taký problém Asus, presne tak, kedy niekto vlastne dokázal nabúrať update server a poslať teda upravený update. Toto je niečo podobné a išlo to o to, že ESET je slovenská firma, samozrejme má pobočky po celom svete a takisto malwareových researcherov po celom svete, ale je to slovenská firma. Ešte minulý rok zistila o takom malveri, ktorý si hovorí Plead, že bol podpísaný platným certifikátom od D-Linku. D-Link je výrobca takých sieťových zariadení. No a tento raz ten istý malware zneužíva v legitímny software Asusu. No a oni sa zamýšľali teda v tom svojom blogposte, že ako teda vlastne to celé vzniklo. No a vyzerá to tak, že ten malware je spúšťaný legitímnym procesom asus.vspanel.exe a tento exe súbor, alebo tento proces patrí klientovi Asus Web Storage. Tí z vás, ktorí máte Asus notebook alebo počítač, ste mali niekedy, tak si možno všimli, že tam je plno Asus softvéru. To je to, na čo ľudia vždy nadávajú, že tí výrobcovia rôzni od HP až po Lenovo tam nasekajú na ten nový notebook plno všelijakého čudného softvéru, ktorého polka je niekedy nepoužiteľná v našich podmienkach. A toto je presne jeden z takých softvérov úplne zbytočných a tento softvér má tu ten problém, že jeho update je vykonaný nezašifrovaný cez HTTP.
Tu sa aj špekulovalo, som sa povedal, že vlastne, lebo ty si sám naznačil, že boli také dve možnosti, ano. Ktoré ESET vydefinoval. To je tá druhá z možností, ano. Že vlastne cez man in the middle, vlastne tým, že to je cez HTTP protokol nezašifrovaný, tak mohlo byť to nabúranie.
Áno, ďalšia dôležitá informácia je, že ESET zistil, že všetci tí zákazníci, ktorí boli napadnutí, mali, a nešpecifikovali to, mali router od určitého výrobcu. Ano. A čo je ešte druhá informácia dôležitá, ten panel ovládací pre ten router štandardne nie je vidno alebo nemalo byť vidno z internetu, tak oni ho mali viditeľný. Hej. Pokiaľ viem, tak u väčšiny routerov je to checkbox naviac, kedy vy chcete, aby ten panel na administrovanie toho routera bol viditeľný na externom interfejse, na externej IPčke. Čo je nebezpečné, lebo všetci na internete vidia ten panel a môžu začať skúšať psi kusy, ak ten router má nejakú chybu v tom svojom embedded Linuxe, tak ho môžu hacknúť a tak ako teraz sa objavilo, to nemám v správach, ale TP-Link má vádne rútre.
Áno.
Čiže Čiže to bol ďalšia vec, ktorá naznačuje, že niekto zrejme využil router určitej značky, využil, že Asus Web Storage sa updateuje cez nezabezpečený HTTP protokol, tým pádom dokázali vymeniť ten súbor počas, ak si niekto vyžiadal, tak na routeri to nastavili, keďže mali prístup do routera, pravdepodobne. Tak zamenili tieto súbory, no a takto sa mohli dostať vlastne, takto mohli distribuovať tento malware. Takže
Tá druhá možnosť je útok na dodávateľský reťazec, ten supply chain útok, ktorý bol vlastne v marci, keď došlo k hacknutiu upload servera Asusu.
Ale to je niečo podobné.
Áno, ale špekuluje sa, že asi je menej pravdepodobné verzia toho supply chain ako to, čo si vysvetlil
tým. Áno, zrejme to bolo takto. No a
je taká otázka integrity, ako je zabezpečený proces update-ov potom.
No, ja už dlhú dobu som o tom hovoril, aj na Slovensku máme firmy, ktoré majú software, povedzme ekonomi, a update vyzerá tak, že ideš na HTTP stránku, tam si stiahneš exe súbor a máš si ho aplikovať spustením na svojom serveri. Hej? Tak neviem, toto je úplne, podľa mňa úplne zlé.
Myslím, že aj z pohľadu kybernetického zákona by bolo tako celkom zaujímavé si pozrieť, že kto čo inštaluje, čo má v svojej štruktúre, odkiaľ berie updaty, akým spôsobom.
Ináč toto je to je obrovský problém, pretože čo dodávateľ softvéru, to iný spôsob updateovania a jeden horší ako druhý. Hej, tak toto poviem. Zatiaľ jediný, kto toto pochopil a už dávnejšie, je samozrejme Microsoft, ktorý má milióny a milióny inštalácií svojho operačného systému. Oni by si proste nemohli dovoliť HTTP update. Akože Windows, ako jadra, kernelu a tak ďalej, hej, lebo to si neviem predstaviť, čo by to bol za chaos v tomto storočí.
A to nie si celkom Microsoft pozitív.
No tak Microsoft má svoje výhody, nevýhody. Musím priznať, že možno niekedy v budúcnosti budeme hovoriť, čo používame, ako používame, boli nejaké otázky, vrátim sa ešte k tomu.
Jasne.
Dobre, boty. Toto bolo taká zábavná správa celkom, aj keď trošku smutná, z toho pohľadu, že...
Prečo? Tebe sa nepáčilo, že vyhrala dcera milionára Jana Ambrovova?
No, mne to jedno. Nepáčilo sa to bežným Rusom, hej? Takže v Rusku mali súťaž, už 6. sezónu detskej spevackej súťaže The Voice Kids.
Niečo podobné, ako nás beží Voice.
Áno, The Voice, presne tak, je to odnož presne tejto súťaže pre deti. No a v 6. sezóne vyhrala Mikela Abramová, ktorá, ako si spomínal, je dcera milionára, čuduj sa svete, popojuje spevačky, čuduj sa svete. No a následne kvôli manipulácii teraz zrušili komplet celé výsledky.
Čo, dostala najviac SMS-iek?
No áno, dostala, lenže sa zistilo, že išlo o manipuláciu, to znamená, niekto si zaplatil teda manipuláciu hlasov, hlasoval som cez SMS. Dokonca to bolo tak hlúpo správne, že tie čísla, ktoré takto masovo, rýchlo akože hlasovali, išli za sebou.
Hej, áno, tam sa aj píše, že nejakých 8000 SMS-iek prišlo z 300 čísiel, čo priemerne asi každé číslo poslalo nejakých 25 hlasov, ale presne tak, že tie čísla išli nie náhodou, ale pekne za sebou.
No, takže, ako som skonštatoval ja v článku, ľudia v Rusku si už možno zvykli na podvody v politike, na machinácie, na to, že tam majú toho, koho tam majú. Ale pokiaľ ide o ich obľúbenú TV show, tak to už išlo cez ich takú nejakú, ako to povedať...
Cez hranu.
Áno, cez hranu a proste neboli ochotní toto akceptovať. Takže súťaž musela byť anulovaná a áno, na záver len to, že...
Rada rodičom.
Áno, rada rodičom je fajn, ak podporujete svoje deti, aby akože ich pochváliť, ak niečo robia fajn, ale takéto niečo môže viesť len k veľmi falošnému pocitu výnimočnosti, takže
tak, cesta do pekla je dlažená dobrými úmyslami, áno, ako sa hovorí.
Áno, no. Tak, ďalší prípad je ransomware, áno. Mali sme tu taký zaujímavý ransomware, kedy, a ináč som čakal, kedy to niekto spraví, tak vydierače začali mazať MongoDB databázy a miesto nich tam nechali oznám, že restore s otáznikom a nechali tam e-mail, jeden alebo dva. Ide o nejakú skupinu, ktorá si hovorí Unistellar. No a táto skupina, nevieme, čo teda pýta za... To je ináč trend teraz pri týchto ransomwareových útokoch, že miesto toho, aby tam nechali adresu bitcoinovú, nechajú tam e-mail a chcú vyjednávať o sume. Takže nevieme, koľko chceli. Zrejme to závisí od toho, aká databáza, akú šlo. A zrejme podľa toho, že kto by sa ozval, aký majiteľ databázy, tak by sa pozreli. Pretože podľa všetkého vyzerá, že robili aj zálohy. Čo je celkom fajn. Robili zálohy, takže sa vedeli pozrieť a povedať, OK, tak tu sú nejaké citlivé dáta, tak dajte, ja neviem, 10 000 dolárov v bitcoinoch. Hej? No, takže nevieme, koľko chceli, ale vyzerá to, že to bolo robené automatizovane, nejakým botom, programom. To znamená, vy, ktorí neviete, tak je celkom možné a dajú sa vyhľadať takéto inštancie, ktoré sú nezabezpečené. A dajú sa samozrejme vymazať tieto databázy programátorsky nejakým programom. Človek to musí robiť manuálne. No a v tejto chvíli sa zdá, že podľa... existujú rôzne search enginy.
Áno.
Nielen Shodan, ale aj Binary Edge, napríklad Edge a ich viac. A tento Binary Edge ukazoval nejakých 12 tisíc.
Práve ja hovoril, že tých 12 tisíc je len približne 20% z takto dostupných Mongo databáz.
Až 20. Zober si, že niekto zmazal 20%.
Dobre, ja chcem ale povedať, že to je len 20% z takto dostupných. A z takto dostupných 20% bolo zmazaných, to znamená ešte 80% dostupných.
Ano.
Čiže zhruba 60 tisíc takýchto databáz je dostupných na to, aby sa dalo ešte zmazať.
No však, je ešte do konca týždňa čas.
Dobre, mňa zaujíma potom ešte iné číslo, lebo Shodan má troška iné čísla, tam on hovorí rado o nejakých 8-9 tisíc, to číslo si sa stúpa.
Ano.
Jedna z databáz je dokonca aj na Slovensku.
Áno, jedna bola na Slovensku, čo to znamená, Shodan to určuje podľa IPčky, čiže niekto hostoval databázu MongoDB a bola zmazaná, pretože sa tam objavila tá hláška. Jednoducho, tieto search engine vždy, keď nájdu, niekto im dá tip, nejaký search, títo výskumníci bezpečnosti, nejak im dajú tip, tak oni, ak ten útočník zanecháva nejakú typickú správu, dokážu do svojich indexovacích zariadení, keď prehľadávajú jednotlivé inštancie, dokážu sa pozrieť, že je tam taká správa a potom to dokážu ako zobraziť.
Zobraziť.
No, takže áno, jedna bola na Slovensku.
Mňa tak stále troška prekvapí. Konštatujeme, že ľudia, keď si tak presúvajú svoje informácie a databázy z interných prostredí do cloudových, tak akoby rovnako zabudli na to, že mala byť nejaká bezpečnosť. A práve naopak, keď mám dáta o svojej internej databáze, tak na to pozerá menej očí. Hej? A keď aj tie pozerajú, tak sú také, by som povedal, skôr diskrétnejšie, lebo sú to moji zamestnanci, kde nemusím im síce veriť, ale aspoň očakám, že im verím. A keď tú databázu mám niekde vonku, tak ako keby som zabudol na to, že má byť bezpečná, že proste mám dohliadať, mať nejakú autentifikáciu.
Ano, že to metodiku. Má niekto nastaviť. Ďalší problém je, že tieto cloudové prostredia umožňujú veľmi rýchlo, ako sa vraví, vyspinovať novú virtuálku, novú databázu, novú inštanciu, neviem čo. Je to strašne jednoduché, ale potom človek môže byť prerušený v tej práci, ide robiť niečo iné a zabudne, že vyspinoval niečo, čo nenastavil. Niektoré defaultné nastavenia napríklad sú tak urobené, že je public nastavené. To znamená, že človek musí urobiť nejaký následný krok, ak vyrobí nový objekt, tak musí niečo nastaviť, inak to budú vidieť všetci na internete.
Nie, do toho, že Mongo databáza je hodne používaný produkt a nie je vôbec problém nájsť, akým spôsobom zabezpečiť, stačí len troška čítať.
Jo, dobre, posúme sa ďalej. A mesto Baltimore rieši už druhý týždeň problémy a musím povedať, že včera som to kontroloval. Tí sú úplne v hlbokých problémoch. Ešte stále im nefungujú e-maily, nefungujú im telefóny, nefungujú absolútne nič. Nechcem povedať, že nič, ale väčšina vecí im nefunguje. Áno, poviem celú ságu. A od začiatku, útok začal ešte 7.5. A išlo ransomware Robinhood a starosta mesta Jack Young teda to oznámil, odpojil hneď na to všetky systémy, ktoré ešte fungovali, aby teda mali na čom pracovať, keď to budú vrácať späť. No a systém mesta, aby ste mali predstavu, mesto Baltimore má 7 tisíc zamestnancov, čiže to je obrovské množstvo. A tento proces obnovy je teda zdlhavý. No a ešte v piatok, alebo na konci týždňa, teda rozmýšľali 17.5., že teda vtedy mal vypršať termín 17.5.
Áno.
Áno, na výkupné, ktoré bolo 13 bitcoinov, aby ste to vedeli, nejakých cez 100 tisíc dolárov. No a vtedy ešte rozmýšľali, že či náhodou nezaplatia výkupné. To znamená, že
si to... Neviem, či som rozumiel, dobre, 500 tisíc či cez 100 tisíc si povedal.
100 tisíc.
Tak.
100 tisíc, dobre, cez 100 tisíc. A no tak Bitcoin sa hýbal teraz. Vieš? Kým si tu nebol, Bitcoin šiel hore. Neviem, ako to súvisí. No, starosta mesta teda najprv odmietal zaplatiť výkupné, zrejme ho ani nezaplatili, pretože ako som to včera kontroloval, tak sú stále v rovnakých problémoch, ako boli minulý týždeň. Takže to je len ukážka toho, ako to môže skončiť, keď vás napadne ransomware a nie ste pripravení.
Mňa tam zaujali ešte ďalšie dve. Prvá informácia, že oni vlastne už pred rokom boli napadnutí. To ano. Znamená, že museli prijať nejaké opatrenia, aspoň predpokladám teda, že nejaké opatrenia prijali.
Na papieri?
Sa, no, to som chcel práve áno povedať, že potom museli byť buď na papieri, lebo opäť, ako sa tam dostane ransomware, no najčastejšie opäť nejakými phishingovými kampaniami, takže nie je nič jednoduchšie, ako preškolovať. A ja som sa tak potom zamyslel nad tým, že vlastne Američania sú známi všelijakými žalobami na každého a na všetko, no. Že ako budú postupovať, lebo dočítal som sa, že to, že im nefungoval mailový systém, no dobre, ale mali napríklad problémy s niektorými online systémami, ako je platenie poplatkov za vodu, ako sú prevody nehnuteľnosti a tak ďalej. No. A to už sú veci, ktoré sa priamo dotýkajú občanov tohto mesta Baltimore a firiem.
Áno. Pretože máš rozrobený nejaký obchod investičný alebo realitný.
Ktorým sa musí uzerať do týždňa, do dvoch a ty nič.
Áno. Banka čaká, že kedy ty donesieš papiere o prevode a tak ďalej. Čiže áno, narobilo to tomuto mestu obrovské problémy a je to len ukážka toho, čo sa môže stať. Priznám sa, ja mám stále taký strach a obavu, že ak by sa niečo také zomlelo, ako tu na Slovensku, v nejakom väčšom meste, tak to neviem, čo by sa dialo. No?
Nikomu to neprajem.
Nie, určite to neprajem, len samozrejme je a kvôli tomu vlastne vznikol kybernetický zákon, aby trošku donútil firmy alebo štátne organizácie, ktoré sú kritické, aby sa pozerali teda na tie svoje informačné systémy, na tých svojich ľudí, na tie svoje procesy, aby urobili nejaké opatrenia.
Áno, myslím, že je práve čas, aby si nechali urobiť nejakú tú rozdielovú analýzu, čo napríklad pripravené majú, čo pripravené nemajú, čo im možno chýba, a potom si zase ďalšími spoločnosťami nechať doplniť takéto dokumenty, procesy a hlavne vyškoliť si ľudí. Takže
to je veľmi dôležité. Shameless plug, ako sa to hovorí v angličtine, ako na naše služby, takže super. No, poďme ďalej.
Dobre, poďme na hacking. Ja si tak spomínam pár rokov dozadu, keď som sa s jedným zo svojich zákazníkov rozprával o TeamViewery. A sa ma pýtal, či ho má používať, či ho má použiť. Ja som tak poručil, že ja by som ho veľmi nepoužíval. Tedy sa dosť veľa hovorilo o rôznych problémoch TeamViewera. Už si nespomeniem na konkrétnosti, ale teraz ma celkom zarazila správička, ktorú si umiestnil.
No, áno, TeamViewer je do istej miery niečo ako RDP, čiže to diera do tvojho systému, do tvojho... Máš nejaký perimeter.
Strašne nápomocný nástroj na to, aby ale skôr niekto iný dostal do tvojich systémov.
Áno, máš nejaký perimeter a tak ďalej, lenže dnes už nemôžeme veľmi o perimetri hovoriť, lebo prakticky ľudia tu sa prechádzajú s mobilmi po teda firme a môžu pripojiť nejaké iné zariadenia, ak to nemáš zabezpečené. No a tento TeamViewer, áno, je tiež taká diera trošku od boku. No a Der Spiegel teda napísal zaujímavý článok, kde napísal teda, že TeamViewer mal problém, o ktorom nikomu nepovedal. A TeamViewer na to povedal, áno, mali sme problém, nebolo to nič vážne, áno, bolo to v roku 2016 a neuznámili sme to, lebo nič sa nestalo. No, ale predsa sa asi niečo stalo, pretože poprvé, Der Spiegel tvrdí v svojej správe, že veraj hackeri boli v ich sieti už od roku 2014, čo je veľmi zaujímavá informácia. My sme sa bavili o tej skupine WinNTI, alebo WinTi.
Áno, presne, a tu máme poznačená aktívna od roku 2010 a špecializuje sa na APT útoky voči bankovému sektoru.
Áno, ale potom vlastne sa začali tak špecializovať na také rôzne aj takéto supply chain ataky, kedy vlastne najprv napadnú jednu firmu, aby sa dostali do inej firmy. A toto je presne ukážka toho, ak máte prístup do firmy TeamViewer, tak zrejme máte asi možnosť, alebo môžete získať zaujímavé informácie, ako sa dostať do firiem, ktoré ten TeamViewer používajú. Takže zrejme o to šlo, no ale čo som si ešte chcel povedať, že okrem toho, že teda potvrdili, tak v tom roku 2016, keď si niektorí spomínajú, tak vtedy sa objavili, zákazníci sa sťažovali, že ich účty, alebo ich teda... účty sú preberané alebo nejakým spôsobom zneužívané.
Nebolo to v súvislosti s únikom dáta HCL z MySpace?
Nie, myslím si. Vtedy sa nevedelo, že o čo šlo, pretože samotní zákazníci tvrdili, že vidia nejakú komunikáciu na čínskej IP adresy, ale TeamViewer svete tvrdil v tom 2016, že nie, u nás žiaden únik nie je, nebolo to od nás a že to musí zákazník mať nejaký problém. No, ale vyzerá, že na základe tejto správy o Der Spiegelu zrejme tam bolo niečo viacej. Nevieme presne, že teda o čo šlo, ale v každom prípade, keďže čínski hackeri boli v ich sieti a keďže zákazníci odrazu v tom istom roku mali takéto problémy, že nevedeli teda zistiť, že prečo ich účty využívanie, kto na prihlasovanie, pritom neboli si vedomi nejakého problému zo svojej strany, Tak dá sa predpokladať, že predsa tí čínsky hackeri prenikli asi trošku hlbšie, ako tvrdí tým vývar.
Ja som ten MySpace spomenul preto, lebo tam niekde som medzi riadkami našiel takú informáciu, ano. Že vtedy vlastne došlo k úniku vyše 600 miliónov hesiel.
Je to možné.
A mnoho bolo rovnakých, ako boli účty do TeamViewera a tým pádom boli vlastne zneužité. Čiže
je to celkom možné.
Bola to taká zhoda náhod dátumov.
Povedzme, že to bola korelácia, ale neviem, či to bola kauzácia. Hej?
Dobre.
Objavilo sa to v rovnakom čase, ale nevieme povedať, ano, či to súvisí naozaj spolu.
No, najhoršie je, keď vlastne výrobca nejakého bezpečnostného softveru alebo takého softveru vlastne podcení svoju vlastnú bezpečnosť, stane sa cieľom.
Tak, to, je ano, to je dôležité, presne. Takéto služby, ako je TeamViewer, sú naozaj cieľom a musia podľa mňa každý deň, každý týždeň odvracať útoky, pretože sú veľmi lukratívni, keďže poskytujú službu, ktorá umožňuje vzdialený prístup do firiem, ktoré napríklad medzi ich zákazníkov patrí obrovské firmy, technologické alebo výrobné, ktoré sú veľmi zaujímavé pre čínskych hackerov, ktorí idú po nejakých dokumentoch ekonomickej špionáži, o ktorej ešte budeme hovoriť.
Dobre, na sebe fail týždňa. Dobre, by som ti urobil taký malý vstup do toho, aby si teda z chuti si využil potom. Dovolím si predstaviť spoločnosť Salesforce troška. Okay. Je to Salesforce ako taký obchodný nástroj pre podnikateľské subjekty a vlastne hrá takú dôležitú úlohu v obchode, marketingu, v zákazníckom servise a podobne. Jadrom toho je vlastne spomínaný taký Customer Relationship Management Software na správu zákazníkov. A musím ešte povedať, že 31. januára 2019 s veľkou pompou na americkej ambasáde na Slovensku bola odprezentovaná táto spoločnosť a jej produkty pre veľké slovenské spoločnosti.
Áno, aby v maji mohol byť výpadok.
Tak, toto som ti chcel teda presne takto nahrať, aby si toto mohol povedať.
Áno, aby v maji mohol
byť... skutočne firma číslo 1.
No, áno, Salesforce založil chlapík Mark Benioff, ktorý odišiel z Oracle. No a tento software, on vlastne v tej dobe, kedy odišiel, tak videl v tom cloude mal takú víziu, že toto je budúcnosť, tak naozaj uhadol. No a tento software je na pozadí naozaj rôznych portálov, supportých. Priznám sa, že aj ja v svojej práci som kedysi v minulosti využíval nejaký portál, ktorý mal dačo
nič
Salesforce.
Nič voči tomuto softwareu takto.
Ide o to, že je všade, aj keď je trošku neviditeľný, no ale začal byť viditeľný potom výpadku. A najzabavnejšie bolo, že prečo vypadol, jednoducho robili určitý update, predpokladám, celej tej infraštruktúry, lebo to mala byť hlavná výhoda toho cloudu, že nemusíš robiť žiadne updaty, nemusíš sa starať žiadnu infraštruktúru, to znamená, nemáš vo svojej firme hardware, nemáš software, ktorý by si updateoval, pretože updaty robí tá firma a robí to v cloude. To znamená, že ty keď sa prihlásiš, tak máš vždy aktuálny software. Akurát teraz sa to nepodarilo, pretože ten update spôsobil to, že databázový skript bol tak zle napísaný, že dal v rámci tej firmy, v ktorej niektorí, ktorí sa prihlasovali, pracovali, všetci mali zápis, možnosť zapisovať alebo modifikovať. To znamená, všetci dostali právo modifikovať, aj keď ho nemali mať. No a to je samozrejme bezpečnostný, právny, ja neviem aký problém. Takže Salesforce, strašný názov, to je jazykolam, musel zastaviť celú alebo veľkú časť infraštruktúry a musím povedať, že som to kontroloval. A doteraz majú problém. Včera som sa na to pozeral a stále je tam degraded. To znamená, že tá... už sa ľudia vedia prihlásiť, ale funkcionalita je degradovaná. Čo je len iný spôsob môžem povedať, že ešte stále sa nespamätali z toho problému zo 17.5. No, čo bolo zábavnejšie, ty si videl, ja som tam dal obrazok z Twittera do tej správy, je, že samozrejme ľudia, keďže nemali čo robiť, tak čo robia ľudia, ktorí sedia v office a chodia do práce?
Vymýšľajú, robia obrázky a robia si
sám. Áno, posiaľ, že ako to vyzerá teraz v office Salesforce, ako sa snaží, ako tam boli horiace počítače, bol tam SpongeBob, ktorý sa snaží hasiť, no. Takže áno, bol tam veľa reakcií na sociálnych sieťach, kde si ľudia robili srandu zo Salesforce, že teraz majú čo robiť. No určite majú, lebo oni v prvom rade museli zabezpečiť integritu. To znamená, potom ako bol aplikovaný ten update, museli zistiť, aký bol stav pred.
Ja by som sa spýtal takú otázku, že a čo change management?
No otázka je, že ako bol ten skript, áno, presne otestovaný, kto ho testoval, na aké infraštruktúre a tak ďalej, a tak ďalej, no. Takže za tento výpadok sme im teda udelili titul Fail týždňa a majú ho celý týždeň až do nedele, lebo pondelok vždy máme nový, ak ste si nevšimli. No a poďme teraz na tie hlavné správy.
Japonsko, teším sa.
No Japonsko má taký zaujímavý problém, lebo nemá dosť telefónnych čísel. A teraz...
Ale neverím, ja som si to spočítal. Oni používajú jedné z miestne čísla, ano. Začínajú na 090, 080, 070, to je trojica. V každej trojici tam je 8 čísli, čo zostáva. Čiže dá sa vygenerovať 10 na 8, čo je 100 miliónov telefónnych čísel na jednu predvoľbu. Tu máme 300 miliónov čísel. A obyvateľ je okolo 130. Kde je problém?
No, problém je v tom, že v Japonsku je také zvláštne, to som nezistil ináč v podrobnosti, ale v článku Engadget to bolo napísané, že poprvé, v Japonsku masívne teda ľudia si kupujú IoT zariadenia, Internet of Things, a tie podľa možno nejakých miestnych zákonov, neviem, musia mať telefónne číslo. Skôr o čo ide podľa mňa, sa tie zariadenia pripájajú do internetu výhradne cez... mobilné dátové služby.
No. Keď si zoberieš aj všelijaké IP kamery a tak ďalej, vlastne aj u nás sa používajú 3 a 4G siete na pripojenie, tie musia mať tiež svoje telefónne číslo, takže vidím to tak nejak, áno.
Áno, a zvlášť v Japonsku majú zase, zrejme to dané zákonom, lebo ako som čítal v ďalších článkoch, tak ich traja mobilní operátori, ktorí poskytujú vlastne tieto služby ohľadom tých IoT zariadení, sú vlastne zakomponovaní v také, Japonci majú takú, snažia sa dohnať, ako keby zistili, že sú teda niečom zaostali, tak sa rozhodli, že to teda budú dobiehať a majú takú nejakú iniciatívu v tom rozšírení toho IoT, sú do toho zakomponované mobilní operátori japonskí. No a je vyhradená predvoľba 020, dobre hovorím?
Áno, dobre hovorím.
Pre tieto IoT zariadenia, čiže majú špeciálnu predvoľbu len pre tieto zariadenia. No a zistili, že už polovica tých čísel, ktoré boli na to vyhradené, už je fuč. Takže preto sa rozhodli, že teda prechádzajú na 14 miestne čísla a v roku 2021 vypustia teda nejakých 10...
To by som len doplnil pre tých, ano? Ktorí by chceli, že ako rýchlo boli fuč, tak v 2017 vygenerovali zhruba 80 miliónov týchto čísel a máme teraz 2019, to sú 2 roky.
Áno, čiže za dva roky. No a ja som potom čítal taký zaujímavý článok, že v zásade v Japonsku je veľmi starne populácia. A keďže starne veľmi populácia, tak zase majú taký trend, že tie IoT zariadenia by mali pomáhať tým starým ľuďom. To znamená, snímajú im tlak, snímajú nejaké iné informácie. Je tam veľký trend, ako vmontovať tieto zariadenia, aby boli wearable, to znamená v oblečení. A je tam taký push do takých služieb pre týchto starších ľudí a tam sa práve využívajú tieto zariadenia a musia samozrejme komunikovať do internetu, aby vedeli oznámiť, povedzme, vysoký tlak alebo žiaden puls.
Alebo napríklad, že premiestni sa od tohto autobusu k tomuto autobusu.
Áno, že si, áno, môže sa stratiť taký starší človek a potom aspoň vedia tí operátori, že kde sa nachádza. No, čiže je to za tým presne to. A čo mňa ešte zaujalo v tom článku, bolo spomínané, že minulý rok počet IoT zariadení prekonal počet mobilov na svete, čiže mobilov, hej. Áno, mobilov. A potom tam bola ďalšia informácia, že v roku 2020 by malo byť 50 miliárd pripojených zariadení, hej, tak. Čo je úplná šialenosť. No a hneď na to som začal rozmýšľať nad tým, že aká pekná veľká botnet sieť by sa z toho dala poskladať.
Veru.
Som tak zarazený, že sa na to ani nič nepovedal.
Nie, no. Ja som otvoril úžasom a nadšením oči.
Áno, lebo keď si predstavíš, že ako sa tie IoT zariadenia robené dnes, tak ja nevidím dôvod, prečo by o rok to malo byť lepšie. Akurát ich bude viac. Čiže aj tých problémov bude viac. Čiže aj tých botov bude viac. A čiže budem mať o čom hovoriť.
Nemusíme sa bať o našu prácu.
Alebo možno nebudem mať už podcast, lebo všetky stránky budú tak zdodosované z týchto botnetov, že nikto si nebude vedieť dostať na žiadnu web stránku.
Dobre, ja by som sa vrátil teda zase o 7 hodín späť z Japonska do Európskej únie.
Ok, super.
Takže máme, myslím, že celkom zaujímavý článok a ja by som povedal, že aj pozitívny z tohto pohľadu hackerského. Vlády Európskej únie sa dohodli minulý piatok na novom mechanizme trestania hackerov. Ano. V podstate bol vyvolaný nejaký diplomatický tlak Veľkej Británie, Holandska, zlomili pôvodnú neochotu Talianska. Nie je to zase až také veľmi dôležité, kto koho zlomil, ale dôležité je, že sa vlastne postavili a vyhradili voči kybernetickým útokom a potenciálnej elektronickej vojne, ktorá nie len pre tieto voľby, ale všeobecne môže byť.
Áno, a o čo ide? Ide o to, že keďže tieto kybernetické zločiny sa vykonávajú cez hranice, Je tam nutná spolupráca. Tá spolupráca nebola ideálna a Európska únia potrebovala nejaký jednotný mechanizmus pre sankcie, ak teda sa zistí, že to bol nejaký útok alebo nejaká, sa šírila nejaká propaganda, zistí sa, kto to je. Bolo potrebné, aby všetky krajiny naraz, čo najrýchlejšie vedeli uplatniť sankcie jednotne, nie jeden po druhom, ano, neskoro. Hej, čiže o to šlo. No a to je pozitívne samozrejme, pretože ako s každým iným trestom, keď jednoducho ten trest je príliš neskoro a, alebo nie, neúčinný, tak je to potom zbytočné. Hej. Takže preto vlastne táto iniciatíva je veľmi dobrá. No a o čo ide? EU môže penalizovať jednotlivcov alebo firmy, môže im zmraziť aktíva, ktoré majú v Európe, môže im zakázať vstup. A tak ďalej, a tak ďalej. Čiže tento celý režim umožňuje takéto veci. No a prečo Holandsko a Británia, ak vás to zaujíma, tak my vieme, že sme sa o tom bavili už dávno, keď sme robili prezentácie veci. Británia je jedna z krajín, jedna z malá krajín, ktorá má štatistiku kybernetických zločinov, čiže vie povedať, ano, koľko ľudia nahlásili, akých a tak ďalej, a tak ďalej. Vedia sa pozrieť na trendy, čiže to je prvá vec, že sledujú to. A Holandiania, ako vieme aj z posledných informácií od Europolu a iných, napríklad dnes som čítal, že dali dole nejaký Bitcoin Mixer službu a boli napadnutí za money laundering, to znamená za, no pomôž mi, to je keď pranie špinavých peňazí. Mixer je vlastne služba, ktorá umožňuje znepriehľadniť, odkiaľ kam išli bitcoiny. No a doteraz si mysleli teda títo prevádzkovateľia, že vlastne sa ich netýka nejaké takéto zákony, takže to trošku precedeno. A Holandsko je známe tým, že tiež má aktívnu kybernetickú jednotku a tá sa zameriava na darknety a ďalšie veci. Takže kvôli tomu tlačili vlastne na ostatné európske krajiny, že poďme s tým niečo urobiť, lebo nie je to dobré.
No, výsledok je správny, zhodneme sa.
Áno, a teraz k téme, ktorá je veľmi, teda dlho trvá, už od minulého roka. A je to o čínskych spoločnostiach, alebo konkrétne o Huawei, ako som počul, nie Huawei, ale Huawei, alebo Huawei, no to je jedno. Proste budem to hovoriť zle celý čas. No a to je celá sága. My sme sa tomu nevenovali, lebo v zásade to malo taký politický potón, viac menej plus minus, išlo o nejaké, napríklad Američania zakázali teda, aby tieto
zúčastňujú v 5G budovaní siete.
Áno, najprv zakázali to, myslím, že minulý rok to, a potom zakázali aj k svojho času tieto telefóny boli prístupné v nejakých miestach, kde sa dali kúpiť, myslím, pre členov armády, ktorí majú nejaké obchody a tak ďalej. Odtiaľ to odstránili. Jednoducho zakázali komplet tieto zariadenia, či už telefóny, alebo koncové, alebo teda budovanie sieti. No, ale teraz Trump podpísal 15.5. prezident Trump, prezident Spojených štátov, pokiaľ nikto nevie, executive order, ktorým deklaroval poprvé stav núdze, national emergency, a zakázal americkým spoločnostiam nakupovať, inštalovať, používať zahraničné telekomunikačné zariadenia. No, potom bolo chvíľku tak, že čo sa bude diať?
Ja sa chcel práve spýtať, lebo tam nie je špecifikované, tam Huawei spomínaný nie je, nie je spomínaná Čína, ale čo s Európou a povedzme s inými spriateľnými krajinami?
Tie sú, nie sú považované za, takto, tento order na nich nemá žiaden vplyv, pretože sú považovaní za spojencov, takže týka sa to hlavne Číny, Ruska a takýchto krajín. No a samozrejme, o čo ide? Ešte spomenieme to, že na konci toho týždňa potom, alebo teda v priebehu ďalších dní, Google oznámil, že teda prestáva spolupracovať s Huawei ohľadom ich androidových telefónov. Včera alebo predčera sa ozval ARM, a ARM je vlastne britská firma, ktorá licencuje svoje dizajny návrhu procesorov iným firmám, Samsungu, Qualcommu, Huawei, a títo vlastne si sami potom navrhujú a vyrábajú tieto čipy. Ja. Na základe týchto blueprintov.
Ty si spomenul aj Intel.
Áno, Intel, dokonca Microsoft stiahol notebooky zo svojho obchodu. Čiže začal sa diať také zvláštne veci. Dá sa povedať, že firmy začali prudko teda reagovať na ten order a zo strachu zrejme, aby zrejme neboli na nich poukazované, tak odrazu začali takéto rôzne opatrenia. No, potom do toho prišlo, že myslím, že to bolo ministerstvo, neviem, ktorý department asi obchodu, oznámil, že 90-dňový je tam nejaká preklonovacia dočasná licencia. Čiže ako keby to vrátili späť do bodu pred tým executive order. Čiže v tejto chvíli neviem, či sa nikto v tom vôbec vyzná, že čo sa vlastne deje, pretože sa udialo strašne veľa vecí. Ale čo je oveľa zaujímavejšie je, my sme už niečo naznačovali. Ja spomeniem, že v podcaste číslo 21 sme sa bavili presne o tom, ako dlhé roky americké firmy zatvárali oči nad taktikou čínskych firiem, nátlakovou, licenčnou, nad špionážou a na ďalších veci, nechcel si ich pohnevať a tak ďalej, a tak ďalej. Až to došlo do dnešnej doby, kedy všetci vieme, že Čína vykonáva
špionáž.
Áno, ekonomickú špionáž, rôzne iné akcie natlakové a tak ďalej.
My sme dokonca v niektorom z podcastov, ja číslo nepoviem, ale sme uvádzali čínsky zákon, ktorý vlastne prikazuje zamestnancom čínskych spoločností a Huawei je vlastne štátna spoločnosť, jedna z najväčších čínskych štátnych spoločností, prikazuje im priamo spolupracovať s čínskou vládou.
Áno, myslím, že v prípade Huawei je to, že štát je spolumajiteľom. Nie väčšinovým, myslím. Áno. Ale to je nepodstatné. Čo je dôležité? Málo ľudí si uvedomuje, pretože vidia tieto čínske značky úspešné, vedia, že v Číne sa vyrába veľa vecí, aj amerických. A v Číne vládnu komunisti. to si treba uvedomiť. V Číne vládnu komunisti a tí si učili, a hovoria to úplne verejne, to nie je tajné. Ty si učil, že do roku 2035 až 50 chcú byť lídrami alebo byť na rovnakej úrovni ako sú Spojené štáty v robotike, v biotechnológiách, v umelej inteligencii a v ďalších veľmi, samozrejme, nebudeme hovoriť ani o vojenských zariadeniach, lietadlách a iných veciach. No a 5G siete sa preto stali centrom toho takého boja, aj politického, aj mocenského, aj pretože...
Veľmi presne sa k tomu vrátil, pretože Huawei ovláda skoro 50% trhu s 5G zariadeniami a tým pádom by sa naozaj stalo, že pokiaľ by 5G sieť bola postavená Huawei na čínskych produktoch s týmto pozadím, ktoré si pred chvíľkou vysvetlil, tak je veľmi blízko k tvrdeniu, že vlastne Číňania by mali veľmi blízko k dátam, ktoré cez tú 5G sieť...
Samozrejme. Samozrejme. A teraz, aby ste vedeli, aká je situácia. 5G sieť vedia postaviť dve čínske firmy, to je Huawei a ZTE. Potom je tam Samsung, to je korejská firma, Qualcomm, americká firma a potom sú tam severské firmy Nokia a Ericsson. A tieto firmy vlastne dokážu takúto sieť postaviť. Ďalšia vec je, 5G siete majú byť budúcnosť, to znamená, keď sme spomínali Japonsko, IoT zariadenia, všetky tieto nové technológie, to všetko pôjde na 5G siete, ktoré sú rýchle, budú všade a tak ďalej, tak ďalej. No, ďalšia vec.
To ovláda 5G sieť, ovláda budúcnosť.
Presne tak, to je ďalšia vec. Ďalej, v Číne štát podporuje vlastne tieto firmy. V Číne je yuan. Oni si môžu natlačiť yuanov, koľko chcú. Hej. Už Čína je dlhé roky obviňovaná z manipulácie, menovej manipulácie. Čiže to je ďalší, ako to povedať, ďalší spôsob, ako vedia svoj prospech otočiť vlastne, alebo teda...
Ako využiť slabosti iných vo svoj prospech.
Áno, prospech, čiže vedia natlačiť, vedia podporať svoje firmy, pretože vlastne štát, je to štátny záujem. Ďalšia vec je, čo to má poznamené. Tento rok, ak si zachytili, tak CFO, to znamená hlavný finančný šéf, čo je žena, Meng Wanzhou, ktorá je, pokiaľ viem, dcera zakladateľa, bola zatknutá v Kanade. A bola zatknutá preto, lebo existujú podozrenia, že poprvé obchodovali s krajinami, s ktorými nemali, ako je, ja neviem, na sankcia, ktoré sú sankcionované. Ale čo bolo dôležitejšie, v obvinení, ktoré sa objavilo pri zatknutí, teda, že prečo bola zatknutá, bolo, že existovala formálna štruktúra, teraz citujem, na odmeňovanie za ukradnuté informácie od konkurenčných firiem. To znamená, že vnútorne v Huawei existoval spôsob odmeňovania zamestnancov, ak sa im podarilo ukradnúť niečo od... Ďalšia vec je, T-Mobile žaloval Huawei, pretože im aj ukradli nejakého robota, ktorý kontroluje, neviem, displeje, hej, tapy, sa mu hovorí. No, a takto ide ďalej. Ďalšia vec je, v roku 2010... To je zase ten iný vplyv tých peňazí. Neviem, či si vedel, ale Huawei zamestnal v roku 2010 Andrewa Hopkinsa, ktorý predtým bol deputy director v GCHQ, čo je obdoba NSA. Čiže britského špiona, ktorý bol, mal naozaj vysokú funkciu, bol zamestnaný, alebo je zamestnaný od roku 2010. Ďalší pán, ktorý sa volá Andy Purdy, robil pre DHS, čo je Department of Homeland Security, čiže on mal na starosti naháňanie špionov a iných vec, ako proste takýchto vecí. Je od roku 2012 Huawei.
Rozmýšľam, či si nezapnem teraz, aby som si pozrel, že čo teraz hovorí burza na akcie Huawei po tomto tvojom výstupe.
Môžeme sa pozrieť. Ďalšia vec. Teraz si uvedomiť, v Amerike je inovácia platená súkromnými peniazmi. Čiže sú tam fondy, sú tam títo investori, angel investori, iní investori, investičné firmy. V Číne je to štátom. Štátom, ako inovácia je proste poháňaná štátom. Čiže to je niečo úplne iné. No, ďalšia vec. Ľudia teraz, videl som také diskusie, že čo teraz budeme robiť, že Huawei nedostane updaty na telefóny nové, alebo nedostane prístup k najnovšiemu Androidu, a tak ďalej, a tak ďalej. Ale ľudia zabudajú na to, že v Číne je Facebook zakázaný. YouTube je tam zakázaný. Plno amerických firiem, veľkých, obrovských firiem je tam zakázaných. Hej, a nad tým nikto nejako nenariekal, hej. Čiže to taká zaujímavý taký pohľad jednostranný, hej, ľudí, že no, ako ja si uvedomujem, že toto je nielen že to je kombinácia politiky, obchodu a ďalších vecí, pretože samozrejme Trump je teraz v spore s Čínou ohľadom obchodnej dohody,
ohľadom cieľ a podobných.
Áno, dôvod je, vieš, aký je dôvod? Je tam veľký, kvôli všetkým tým veciam, ktoré som spomínal, tom presunu tých informácií presunú know-how do Číny za posledných niekoľko desiatok rokov rôznymi spôsobmi. Kvôli manipulácii meny a iným veciam je obrovský, Čína má obrovský prebytok voči Amerike pri vzájomnom obchode. To znamená, Američania dovezú za nejaký, neviem, 300 miliard alebo trilión, miliard myslím, ale vyvezú len z tretinu. Hej, do Číny. Čiže je tam obrovský deficit a Trump sa teraz rozhodol, že teda buď to nejak sa zmení, alebo teda vám tu budem dávať tarify, aby to bolo všetko drahšie. Hej? No, a teda, keď chcete vedieť viac, tak ja teraz čítam zaujímavú knihu, hovoril som ti o nej, od Jima Shuta. Jim Shuta je novinár CNN, ale venuje sa týmto témam, bol, myslím, že bol korešpondentom v Ázii a v iných krajinách, takže má prehľad. A napísal zaujímavú knihu, ktorá sa volá Shadow War, to znamená Tieňová vojna, a podtitul je Inside Russia's and China's Secret Operations to Defeat America. O, je to taký bombasticko-politický nadpis, ale v zásade sú tam príbehy, ktoré som už ináč poznal, čiže nie je to nič nové pre mňa, ale je to veľmi pekne napísané. Ak chcete vedieť, o čo ide, tak sú tam popísané jednak ruský vplyv, jednak čínsky vplyv a akým spôsobom vlastne sa snažia presadiť svoje záujmy.
Keď tak počúvam, tak v podstate o tejto spoločnosti, obchodných vojnách a vzťahoch Čína a Amerika by sme vedeli urobiť jeden samostatný hodinový podcast.
Určite áno. No, čím by sme to uzavreli? No, uvidíme, ako tento celý chaos skončí, pretože vyzerá, že Trump teda... Je dôležité poznamenať, že u neho nikdy človek nevie, že ako to skončí, to je pravá vec.
Chcem povedať, že môžeme si myslieť o jeho správaní sa všetko možné, ale toto je zrejme taký jeden z tých pozitívnych krokov.
Áno, lebo ako sme sa zbavili presne v tom podcaste číslo 21, Američania veľmi dlhú dobu tolerovali takéto správanie. Vieme, že Obama mal snahy, stretol sa s prezidentom, žiadal ho, prestante nás hekovať, prestante kradnúť aj naše vlastníctvo intelektuálne, nepomohlo to, aj deje sa to naďalej. No a v tej knihe je to ináč pekne popísané, ako sú tam preplatené tie také, že tí Číňania to robia aj pre peniaze, ale aj pre svoju krajinu. Dobre, posuneme sa ďalej. Takže, ďalšia správa. To je taká krátka, zaujímavý tweet, ktorý ma pobavil. Ide o bezpečnostného konzultanta Ašutoš Barot. Ospravedlňujem sa, veľmi zložité meno. Čiže Ašutoš Barot je bezpečnostný konzultant a nevedel sa skontaktovať s majiteľom databázy, ktorú našiel. Tak čo spravil? Poslal sa do databázy, našiel tam kontakt a poslal SMS-ku, že hej, viete mi tam na nejaký kontakt, lebo máte otvorenú MongoDB databázu. A ten kontakt, ja si vlastne tu na pošlem a potom na to došla SMS-ka. A odkiaľ máte toto telefónne číslo? A
no, z vašej hacknutej otvorenej databázy.
Áno, takže ľudia sa na tom veľmi dobre bavili. No a tu spomínam len jednu vec, veľmi dôležitú. Existuje taký návrh pre RFC, kde by ste mali v určitom adresári mať umiestnený súbor security.txt A odporúčam vám, ak máte nejakú webovú property, máte nejakú webovskú stránku, máte nejaký shop alebo máte čokoľvek, čo sa dá hacknúť, tak odporúčam si vytvoriť takýto security taxet súbor. Dokonca na stránke securitytaxet.org je builder, kde vyplníte pár základných údajov, aby ste mohli byť kontaktovaní, keď niekto príde na vašu stránku, zistí nejakú vulnerabilitu, nejakú chybu, nejakú problém, bude vedieť, koho má kontaktovať a tá informácia sa dostane k správnym ľuďom. Takže chcel som len highlightovať, že sú takéto veci.
Tak pokiaľ ste tomu nerozumeli, tak kontaktujte nás, vysvetlíme ešte raz podrobnejšie.
Takže ale informácia je na securitytaxet.org, kde je aj generátor, takže tam je vysvetlené. Dokonca sa to vieš, na čo využíva. Ak chceš a hľadáš ľudí do security, tak môže tam byť taký statement, že hiring, že hľadáš ľudí a veľa firiem to naozaj využíva, takže potom vlastne títo researchery si môžu prehľadávať tieto security taxet súbory a môžu tam nájsť ponuku na prácu. No a poďme teda k ďalšej správe, a to je o Tesla Autopilote.
Začal by som tým, keď som si načítaval toto celé, tak som si spomenul, že keď som sa vracal vlastne letecky späť do Viedne, tak pozeral som rôzne filmy a už keď ma to nebavilo, tak som si pozrel taký dokument, ktorý práve hovoril o tom, akým spôsobom sú navrhované rôzne kamery, snímače a kde je budúcnosť samostatne pilotovaných aut. A bol tam práve rozoberaný problém, ktorý sa stal tak nejaké 3 roky dozadu, keď Tesla Model S narazila do toho ťahača.
Áno,
vysvetlili úplne presne, čo snímala, ako mohla nevidieť, ako mali byť nastavené kamery, čo malo byť proste, aké rozhodovania tam mali byť urobené a podobne. Ja som si na to spomenul preto, lebo tu vlastne teraz sme sa vrátili k danému problému s tým, že nejakých pár dní dozadu sa stala druhá takáto nehoda.
Áno, tiež na Floride. 50-ročný Jeremy Baron Banner úplne skoro podobné kolízii narazil tiež do takéto vlečky, ktorá išla krížom na dráhu. To znamená, ano. On išiel po ceste a krížovala mu cestu traktor s teda vlečkou. No a obidva mali zapnutý autopilot v obidvoch prípadoch. Je pravda, že v tom prvom prípade išlo ešte vtedy o izraelský Mobile Eye, s ktorým sa potom takom verejnom ako to rozvode, alebo ako som to nazval, sa rozišli, teda, lebo
Tesla začala na pozadí tohto vyvíjať svoj vlastný autopilot.
Začala vyvíjať vlastný, ale vyzerá to tak, že software zostal rovnako zlý. A prečo o tom hovoríme? No hovoríme o tom preto, lebo kedy som mal ja na jednu predstavu a myslím, že neviem, čo som to hovoril tebe ešte, ale som sa tak tešil na to, kedy prídu autonómne autá a budem môcť konečne oddychnúť v aute.
Prehodíš si novú cez novú, otvoríš si knihu, notebook.
Áno, a priznám sa, že po posledných správach nie som veľmi pokojný a v takom aute by som sa necítil dobre. No, tu treba spomenúť, že autopilot od Tesly je tzv. SAE 2. Čiže sú verzie 0, 1, 2, 3, 4, 5 s tým, že 5 je totálne autonómna. Takže tam dokonca nemusíte mať ani pedál alebo volant.
Ani kolesa nemusia byť.
Kolesa si, hej. No čo je SAE? SAE Society of Automotive Engineers a tí vlastne určili, je link v texte. Môžete si pozrieť jednotlivé typy autonómnosti. Takže autopilot je len dvojka. To znamená, to je len asistent. Bohužiaľ, ten názov je poprvé veľmi nešťastný. Verím, že vymýšľal marketing, nie inžinieri. No a ľudia si mylne predstavujú, že keď to zapnú, tak to auto naozaj vie samo riadiť.
Tam sa aj hovorí, že zhruba 10 sekúnd pred nárazom ten dotyčný šofér zapol autopilota a potom ďalších 8 sekúnd pred nárazom a nemal ruky na volante.
Áno,
Bohvie, čo robil. Presne, no hej, je nám ho ľúto, ale nie autopilot ako autopilot.
Áno, ja som čítal ešte o inom prípade, ktorý ešte má na krku Tesla, a to bolo v Kalifornii, kde to je oveľa horšie, pretože za volantom sedel nejaký inžinier nejakej firmy, čiže trošku znalejší človek, a ten sa už dlhodobo sťažoval v Tesle, že keď má zapnutý autopilot, tak v určitých prípadoch auto ťahá do bariér. Mm-hmm. Znamená, vyzerá, ako keby ten software zle vyhodnocoval vlastne pripájanie sa alebo nejaké zužovanie betónových bariér. Alebo... No a to sa mu stalo osudným. Nakoniec naozaj jeho auto narazilo do takej bariéry a zomrel. No, čiže je zjavné, že ten autopilot nie je v poriadku, nie je pripravený na tzv. edge casey, tie také hraničné situácie. No a v článku popisujú, že samozrejme Tesla sa spolieha hlavne na kamery a na radar, ale radar má ten problém, že má veľakrát false positive.
Nevyhodnotí statické objekty.
Áno, to je jedna... Takto, on ich vyhodnotí, ale problém je v tom, že radar má problém detekovať nepohyblivé objekty alebo objekty, ktoré sa nepohybujú k nemu. To znamená, to je presne prípad, keď sa auto hýbe po ceste a prekryžuje mu cestu takýto trailer. Ten radar to nedokáže vyhodnotiť a keďže nechce auto okamžite zastaviť, pretože detekuje niečo pred sebou, tak ten zauraduje ten software ohľadom false positives a povie, to je false positive, to je len nejaký nadjazd. No, že v tomto prípade to nebol nadjazd, bola to vlečka. Takže zjavne v tomto prípade je to problém, no a zase kamery tiež majú problém s takouto detekciou a bol tam spomínaný, v diskusii bol zaujímavý chlapík, ktorý si hovorí na Twitteri Green The Only, a ten podľa všetko nejakým spôsobom hackol svoju Teslu a vidí tie štvorčeky, ako vyhodnocuje ten software, a spomínal, že videl presne takú, taká istá situácia sa mu stala, že križujúci tyrák, nákladné obrovské auto, bolo vyhodnotené ako nadjazd. Mm-hmm. To znamená, že keby nevypol v tej chvíli autopilota, tak do neho napáli. Takže zjavne majú problém s týmto softverom. A čo chceme vlastne poukázať je, že mali by ste sa báť.
No áno, jednak mali by ste sa báť a jednak je taká otázka, že čo vlastne robila Tesla 3 roky, ak sa neudiali zmeny vo vyhodnocovaní?
Neviem, no ja by som bol veľmi opatrný s zapnutým autopilotom na Tesle a na, aj na iných. A čo treba povedať je, že boli tu vyhlásenia rôzneho druhu a ja som čítal aj takýto článok. Máme tu Waymo od Google, alebo Waymo. Máme tu iné startupy, ktoré už strašne dlho, vraví sa, že Google má najviac najazdených kilometrov a stále tam sedia ľudia. Stále sedia v tom, to znamená, že niečo nie je v poriadku, stále sa im nedarí vytvoriť systém, na ktorý by sa dalo spoľahnúť. Čiže to je len taký odkaz. Alebo teda môj pohľad na to.
No, tým by sme asi uzavreli autopilotov a prešli by sme zase na hackovanie.
Áno, tu len veľmi rýchlo. Hackeri hackli hackerské fórum a uverejnili databázu na inom hackerskom fóre. To je parádna veta. Áno, išlo fórum OG Users a o aké fórum šlo, možno ste o tom počuli. My sme, myslím, o tom nehovorili. Ale na tomto fóre sa obchodovali rôzne účty. Hlavne ukradnuté Instagram, Twitter účty a hlavne také unikátne, krátke, s nejakým slovom, ktoré bolo hľadané ako vyhľadávané. Čiže títo ľudia poväčšinou cez SIM swapping, o tom sme už hovorili, cez SIM swapping dokázali ukradnúť ľuďom účet a potom ho jednoducho predali na tomto fóre. No, záujemcovi, ktorý dal najviac peňazí.
Je tam možno zaujímavé to, že chyba bola v plugine tohto softveru fóra, čiže nedali si nejak pozor na to, aby mali updateované svoje vlastné fórum a aby mali bezpečné prvky a bezpečné
plus
pluginy.
Backup tam bol nejaký zapnutý. Páčo sa mi dátum 26.12. Také veci sa presne stávajú, že Vianoce, urobím backup a potom ho presuniem. A potom ma niekto vyruší a už ho nepresuniem. A už na druhý deň neviem, že som robil backup. Hej, a to je presne ten cloud. Hej.
Na čo som sa ja teda vynikajúco zasmial ako nad samotným faktom, že ako sa rozčulovali tí hackeri, ktorí tam vlastne teda obchodovali, že jak si to teda dovolujú, lebo unikli vlastne ich mená. A teraz čo keď niekto uvidí nejaké, áno. To...
No, myslím, že ešte uvidíme nejaké zatknutia, pretože unikli aj privátne správy, ktoré si vymenili títo ľudia na tomto fóre, čo asi vieme, akí ľudia sa tam nachádzali.
Maily, IP adresy. Zasmial som sa na tom, že vlastne hesla boli hešované ešte MD5-kou.
No. Takže majú sa čoho bať tí, ktorí nemali dobrý obsek operational security a z ich e-mailov alebo ich kontaktov sa dá zistiť alebo z ich diskusie. Lebo ak takto, môžeš mať ProtonMail e-mail a môžeš mať VPN-ko, neviem čo všetko. Ale keď potom v privátnych správach niekomu napíšeš, hej, ja bývam v tomto meste na tejto ulici, tak akože áno, si skončil, hej, môžeš mať ty proton mail.
Hello, FBI.
Áno, môžeš chodiť cez Tor, môžeš robiť, čo chceš, ak sa takto prezradíš, tak si skončil.
Pointa je v tom, že kým tí hackeri teda hackovali, kradli a predávali iných, tak to bolo všetko OK. Ano. A ako náhle sú oni tí predávaní, lebo vlastne to bolo umiestnené na inej hackerskej stránke, tak už sa rozčulovali. No, pekná pointa.
Áno. Potom tu máme ďalšiu zaujímavú správu. Forbes mal problém s malvérom a to na svojej subscription stránke forbesmagazine.com a čo ti poviem, včera som na ňu šiel a furt nefunguje.
No, ale už sa tvárili, že mala fungovať.
Ne, poviem ti celú ságu. Forbes Magazine má teda stránku pre predplatiteľov, volá sa forbesmagazine.com a tá bola nainfikovaná takým malvérom, o ktorom sme veľmi nehovorili. Ale myslím, že raz sme o tom hovorili, Matchcard, čo je v zásade niečo ako skimmer, ale virtuálny. To znamená, kým pri fyzickom skimmeri prídete k bankomatu a je tam nasadený nejaký snímač kariet, čiže vy keď vložíte kartu, tak on nasníma váš magnetický prúžok a zaznamená aj, aký PIN máte, pretože vlastne celá tá časť poväčšinou je prekrytá, alebo ak nie je celá časť prekrytá, tak je tam niekde umiestnená malá kamera, ktorá sníma, aký ste dali PIN kód. No, a toto, ten matchcard je v zásade virtuálny skimmer, lebo je to kód, ktorý je injektnutý do web stránky, kde je väčšinou platobný portál. Takže ako zadávate svoje platobné údaje zo svojej karty a tak ďalej, tak ďalej, tak on to tak pekne uloží a útočníci už majú vašu kartu, majú vaše CVS. Nie, CVVčko alebo CCVčko? CVVčko.
CVVčko.
CVVčko. No, to je ten kód, ktorý máte na opačnej strane. No a to im stačí na to, aby mohli už ísť nakupovať aj bez vás. No, čo preto je dôležité, ak vaša banka vám poskytuje pri nakupovaní online možnosť vygenerovať jednorazovú kreditnú kartu, využívajte ju to. Hej, v tom prípade vás to nebude vôbec trápiť, takéto niečo. No, ale teraz ten príbeh. 14.5. Twitterový účet Bad Packet Report teda zistili, že tam je malware. Dali im vedieť, Forbesu dobre, stránka išla dole, neskôr sa čistá objavila hore. Ako vyzerá všetko fajn. No, lenže 15.5. išlo znovu dole. Neskôr bola zase späť, ale bola tam taká kryptická hláška, ale že let's the game begin. No a za tým bolo ASDF, ASDF, čo sú písmená vedľa seba na klávesnici. Hej? Čiže otázka je, či to bolo od programátorov stránky Forbesu, alebo to bolo od útočníkov, ktorí ako keby provokovali vlastne správcov, že no poďme sa hrať. Hej. Hej, či zistíte, hej, že odkiaľ sme sa tam dostali. No, čiže potom znova išla dole. To bolo 15.5. 16.5. znova čistá išla hore a znova išla dole a je stále dole. Čiže včera som to kontroloval, je stále dole a to už je 20. ktorého máme dnes, 23. Je stále, včera bola ešte dole.
Je predpoklad teda, že nevedia, odkiaľ sa im tam dostávajú.
Nevedia, možno rebuildujú, kto ho vie. No, čo je dôležité, len jedna správa k tomuto, aby sme sa pohlili. Dneska sme sa veľa dávili v Japonsku, ale myslím, že to bolo zaujímavé, takže snad nás ešte počúvate. Zapamätajte si jedno, Content Security Policy, CSP. Ak nemáte CSP, nedokážete zakázať takéto injeknuté skripty z kdekade. Takže pozor na to, skúste si pozrieť, ak máte na starosti takéto platobné portály. Alebo
hlavne, ak použijete aj Google Tag Managera.
Áno, Google Tag Manager tiež, to je diera do systému. No a to CSPčko vám vie pomôcť cross-site scripting útokmi, takže pozrite si to, nebudeme o tom teraz hovoriť. Ďalšia správa.
Poďme na vyššiu inteligenciu. Poďme na avatarov.
Avatarov.
Zelených, modrých.
Nie, avatarov, ktorí vyzerajú ako ty, ako ja, ako ktokoľvek iný. Takže, Gizmodo malo veľmi zaujímavý článok, kde autočlánku Brian Merchant sa teda rozhodol, že zistí, ako to je teda s tými avatármi. My sme už spomínali v niektorom z podcastov, a už neviem, v ktorom to bolo, v číslo 5, to bol počúvať 5. podcast len. Sme spomínali, že o AI moderátorovi v čínskej televízii Xinhua, tuším to bolo.
Ja si to pamätám ako včera, to už je tak dávno.
Áno, predstav si to. No, a išlo to, že vyrobili avatara, ktorý v perfektnej angličtine jeho hlasom rozprával správy. Hej? Vyzeral ako on, naozaj, bo to bolo, vyzeralo to veľmi dobre.
No, my sme tam mali aj video dokonca, myslím.
Áno, bolo tam video. Aj tu na video, odpočal si ho pozrieť, lebo na konci toho 30-sekundového videa Brian Merchant spieva. Poznamenal, že jeho avatar spieva lepšie ako on. Takže to je prvé využitie, myslím, je perfektné. No a o čo ide? Existuje firma, ktorá si hovorí, je z Pasadeny, volá sa Oben. A tá našla takú dieru na trhu, že teda bude vyrábať takýchto avatarov pre celebrity.
Haló, manažeri ste dlho na cestách, nevidíte svoje deti, urobíme vám kópiu, vaša kópia bude s vašimi deťmi, keď vy ste na cestách, vy pracujete. Tam mi tak napadá, vlastne u Japoncov by sa to chytilo.
Áno, to ma inš, písal sa zarazilo, keď majiteľ firmy rozprával, že on na toto, akože to bola nejaká prvá myšlienka, že aby jeho deti, keďže ho nevidia...
To bol jeho popud vlastne.
Áno, na čo som si ja pomyslel, že to je veľmi zvláštne a také uletené, pretože on keď je preč, on nevie, ako komunikovali jeho deti s tým avatárom, čiže keď sa vráti späť, tak ako bude na tej istej vlne, keď... Vieš, čo myslím?
No, áno, iba keď si to nahráva a po ceste späť si to prehráva.
No ale
prehráva,
ako? Máš toľko času, aby neviem. Si prehral?
Nie, asi nie.
Tých niekoľko dní, hodín?
Mne sa už celá myšlienka zdá taká cestná. Mne to pripomína ten film, ja som ti aj spomínal, s hercom, ktorého stále meno zabudnem.
Bruce
Willisom, áno, presne.
Ako sa to volalo? Malo to taký krátky
názor. Hej, chcel som si spomenúť na ten...
Ľudia prežívali vlastne v virtuálnej realite.
Áno, zostávali doma, ale by boli zranení a tak ďalej, tak nechávali vlastne zase seba pôsobiť, cestovať a komunikovať avatarov.
A tí avatary sú lepšie ako oni.
Áno.
A tak ďalej. Dobre. Nájdem, že kto je to film, dám to do poznámok. No, ale čo je podstatné? Čiže dal si urobiť avatar a čo to znamená? Urobili 3D skeny jeho tváre, potom nejaké fotky, potom nahrávky jeho hlasu. To už bolo menej zábavné, lebo musel čítať veľmi monotónnym hlasom nejaké vety. No a potom majú teda, táto firma má nejaký neurálnu sieť, nejaký neviem, machine learning a na základe toho z týchto informácií vie vyrobiť avatara, ktorý rozpráva ako vy, vyzerá ako vy, spieva lepšie ako vy v mnohých prípadoch. A vedia mu dať, a to je zaujímavé, vedia mu dať hlas v angličtine, čínštine, japončine a korejčine. Čiže aj keď ideš japonsky, môžeš rozprávať japonsky. Čo je úplne geniálne. Čiže môžeš skypovať s niekým v Japonsku po japonsky. Aj keď nevieš ani slovo po japonsky.
Vynikajúco. Ale na druhej strane, na budúce by som zase len išiel a neposlal by som do Japonska avatara.
No, áno, ale teraz vráťme sa k tomu, že na čo to chcú použiť. No, tak napríklad na skúšanie oblečenia, že môžete sa vidieť sami seba, ako by ste vzali, OK, to vyzerá zaujímavo. Na interakciu s priateľmi, to už sa mi dá trošku fríky, také na hlavu.
Uletené kúsok.
Predstav si, že každý z tých priateľov, ktorých poznáš, nebude mať práve čas a pošle svojho avatara do tej virtuálnej miestnosti alebo niekam.
Nádhera.
Vieš predstaviť, že naši avatári sa tam budú rozprávať, hej? Že aký to bude mať prínos pre koho. No, ok, poďme ďalej, je to veľmi
chcem
creepy.
Chcem vás ubezpečiť, že zatiaľ správy počúvate od normálnych ľudí, nemáte ani od ich avatarov.
Ako, mňa zaujalo to, že áno, keby môj avatar mohol mesto mňa chodiť do práce, tak to bolo super, keby som dostal len výplatu. No a potom samozrejme celebrity, ktoré nemôžu byť v jeden deň na rovnakom mieste, ak teraz vydávajú album, tak ich avatári by sa mohli zobraziť na 100 miestach naraz. Tak ok, povedzme, ak ľuďom nevadí, že pred sebou majú avatára a neskutočnú osobu, tak fajn. No, tu som si pripomenul, keď sme sa bavili o Jet Li, pamätáš sa? Jet Li mal hrať v Matrixe, ale nechcel, pretože chceli zdigitalizovať jeho pohyby, jeho kung fu. Povedal, že nie. Hej, takže vyvolalo to ďalšie také otázky, hľadom, komu bude patriť táto digitálna podoba? Ako sa bude dať zneužiť táto digitálna podoba? A vyvolá to plno otázok, ktoré ani neviem, či tam chcem ísť. No a zakončíme to len jednou vecou. Poslal som si diskusiu a hneď som sa začal smiať, lebo niekto tam napísal, že vieme všetci, kam to povedie. Porn. No, takže uvidíme, či to bude mať nejaké využitie v porne, ale v každom prípade si to viem predstaviť.
Čo mi rád by som počul názory poslucháčov, ak ste sa niekto dopočúvali až do tohto štádia a vás to zaujalo, tak pošlite nejakú svoju pripomienku k avatarom.
Áno, že na čo by sa dali využiť, to by ma teda zaujímalo. No a poďme na predposlednú správu, takú už, ktorú budeme komentovať poslednú alebo posledné video. No a toto je veľmi taká zvláštna správa, ktorá ma zaujala, lebo som si všimol, Hertz je teda veľká firma z Floridy, ktorá požičiava auta.
Vidíte, no, na letiskách požičovne všade.
Áno. No a zistilo sa, že majú také zvláštne problémy, ktoré nie sú zase nejak rozšírené pri tých miliónoch požičaných aut, ale nejaký právnik, ktorý zastupuje teda poškodených, má nejakých 30 prípadov, kedy klienti firmy Hertz boli zatknutí, dokonca sedeli vo väzení, lebo Hertz nejakým chybou systému, ľudí, manažmentu, neviem čím, označil auta, ktoré ľudia mali požičané úplne legálne za ukradnuté. Samozrejme, policia dostane hlásenie a ich nezaujíma, že to je nejaká chyba alebo glitch, alebo kto vie čo.
No oni to nemôžu vedieť, že to je nejaká chyba systému.
Samozrejme, nemôžu vedieť, majú hlásenie, majú to v systéme, tak idú a zatknú. Hej? No, čiže vznikajú potom také...
Viem si predstaviť v štátoch taký spôsob zatýkania, zastaví polícia, ruky na volante, vystúpte z vozidla,
puta
okamžite, áno, prilepený na kapotu auta, no dosť nepríjemné.
No, takže sú to dosť bizárne problémy a zdá sa, že tento právnik z toho má celkom dobrý biznis, lebo už musel zaplatiť, že vraj nejaké 10 000 dolárov za takéto prípady, kedy ľudia, ktorí si úplne legitímne požičali auto, boli zastavení policajtami a boli im oznámené, že ukradli auto Hertzu. No, takže to je zaujímavé. Zaujímavé, ako môže chyba v počítačovom systéme, možno nejaká nedokonalosť v tej nejakom
evidencii, možno.
Evidencii, áno, môže spôsobiť takéto veci a potom títo ľudia sú v takýchto zvláštnych problémoch. No, poďme na záver.
Máš, ja som sa vlastne k tomu nedostal,
áno,
ty si komentoval, my sme sa o tom bavili možno dokonca nejakých 10-15 minút a ja som sa tak troška aj smial pri úvode, pri odmeňovaní, áno, o tom, že mať svojho influencera a odmeňovať, ale toto je troška vážnejšia správa, nechám ťa, Miro, aby si rozprával.
No, pozrite si to video, je na YouTube, je to od Holandiana Nikolasa Veula, Ja som zistil, že existuje taká nejaká stránka VPRO X, no, je to jedno, ktorá dokonca predstav si z európskych peňazí vlastne robí takéto dokumenty. A toto je jeden z dokumentov, ktorý sa volá Why Fake Accounts Dominate Instagram. To znamená, prečo falošné účty dominujú Instagramu. No a tam sa dozviete, ak ste doteraz teda nevedeli, ako funguje táto hra na Instagrame, tak v zásade príbeh Instagramu je veľmi smutný, a to z toho dôvodu, že Instagram začínal ako priestor pre kreatívnych ľudí, pre zaujímavé fotky, pre ľudí, ktorí proste radi tvoria. Dnes je to proste sú to odpadky, splašky, všelijakí influenceri, produkty natláčané týmito influencermi, ľudia, ktorí, keď si pozrite na ich účet, tak nemôžu mať 20 000 followerov, lebo to neexistuje. Prečo by niekto sledoval takéto trápne fotky? No a v tomto dokumente sa dozviete, prečo to tak je. A dôvod je, no, lebo za 35 eur si môžete kúpiť 10 000 followerov. Za pár eur si môžete kúpiť komentár k vášmu postu, ktorý tam dáte s fotkou.
To ja si myslím, že sú také dve skupiny ľudí, ktorí to možno počúvajú, alebo ktorí to by počul, jedných to nadchne. Čiže Ježiš môže mať za pár euráčikov môže mať 100 000 a followerov. Na druhej strane, na čo je to vlastne dobré toto?
No, tak
to ničomu nevie. Nikomu, nikto to potom neverí tomu tým followerom. To je úplne scestné.
Vyzerá to tak, že okolo Instagramu sa vytvorila taká skupina ľudí, ktorí na ňom chce zarobiť. A darí sa im to. Jedna skupina je presne títo dodávateľia falošných účtov, falošných komentárov, všetko falošného. A dokonca človek, ktorý vystupuje, je to Holandian, ktorý poskytuje takéto služby, dokonca sa priznal, že keď dostanú objednávku na nejaké veľké číslo a vidí tam známe meno, nejaké celebrity, tak sa ide hneď pozrieť, či to je naozaj tá celebrita. Čiže medzi jeho zákazníkov patria aj ľudia, ktorí by si povedal, že nepodvádzajú, nepotrebujú podvádzať, lebo sú známi. Milil by si sa. Majú 20-30% falošných followerov, ktorí si nakúpili. No a tento človek priznal, že áno, som závodov, som milionár a toto je parádny biznis. A keď sa ho Nikolás pýtal, že aký máš na to názor? Že nevadí ti to? Nie, ja to beriem ako biznis. No, takže toto je jedna skupina ľudí. Potom sú tam títo predávači teplého vzduchu, influenceri, ktorí v zásade vytvárajú ďalší spôsob, ako zarobiť peniaze. To znamená, zarobujú peniaze na tom, že tlačia značky. Čo som osobne nepochopil je, že podľa týchto mediálnych agentúr, ktoré ich s prepáčením pasu, vraj ľudia to radi prijímajú od influencerov takúto reklamu, lebo je autentická.
No, čím môže byť autentická? Môže byť autentickejšie, povedzme, ako reklama v televízii, ktorá stála kúpu peňazí a je v prime time?
Tiež to nechápem. Nechápem, prečo ľudia považujú týchto ľudí, ktorí sú na Instagrame, prečo poprvé považujú týchto ľudí za autentických, to, čo vidia tie fotky, za nenahrávané a nepripravované.
To, čo neprešlo žiadnou kontrolou.
Áno, neprefiltrované, nefotené špičkovými fotografmi. Prečo si myslia, že toto sú nejaké spontánne momenty a títo ľudia majú 100 000 followerov a následovníkov. No, nechápem to, dobre, OK, môžeme to nechať na ním. Takže toto je ďalšia skupina, ktorá to využíva, zneužíva, to znamená tieto agentúry, ktoré majú týchto influencerov a tvrdia, že teda vedia tú značku nejak posunúť, alebo nejak, ako tvrdia tam jedna marketingová pracovnička, tam tvrdí, že dokážeme teda vlastne tú značku nejakým spôsobom menej násilne akože uviesť medzi ľudí. Takže to sú dve skupiny. Potom tam ďalšia skupina, bola tam rozhovor s dievčinou, je to žena v domácnosti, ktorá sa stará o dieťa, ktorá si zarába tým, že jej platia za to, že pridáva komentáre. Aby tie komentáre boli autentické, tak ich pridávajú ozajstní ľudia a tí sú za to platení. Hej, čiže chceš 10 000 komentárov, OK, je na to cena. A všetci sú spokojní. Títo, ktorí komentujú, si zarábajú popri práci doma, aby miesto toho, aby chodili do práce. Tí, čo potrebujú komentáre, aby vyzerali, že sú zaujímaví, majú komentáre. A tí, čo to sprostredkovajú, je tam aj rozhovor s týmto jedným Rusom, ktorý založil jednu takúto službu. Ten je spokojný, ten tiež zarába plno peňazí a ako sa vyjadril, je mu to jedno. Ja som len, ako povedal, ja som len nástroj. Tu. Akože a môj nástroj sa dá zneužiť, dá sa využiť. No a čo ma úplne najviac dorazilo, na konci je tam rozhovor s talianskou, s Milána, s talianskou takou travel influencerkou, ako sa to vraví, aký pre mňa influencer už je nadávka, že ak niekto z vás má popise svojho bio na Twitteri alebo niekde, že je influencer, tak ste skončili u mňa. No, tak tá uvádza, a tá jediná mala na to taký akože by som povedal, realistický pohľad, zdravý pohľad, zdravý, že poprvé, ja už nerastiem, pretože to nerobím, hej, nekupujem si influencerov, už prakticky nerastiem, hej, pretože sa to nedá, medzi týmito všetkými klamármi sa to nedá. Po druhé, prirovnáva ten svoj vzťah k sociálnym sieťam, ako je Facebook a Instagram, kde človek sa potrebuje ako keby prezentovať a chce, aby o ňom niekto vedel, aby mohla zarobiť nejaké peniaze, ako fotografka, aby ju ľudia našli a objednali si ju, tak to prirovnáva k vzťahu s partnerom, ktorý ju bije a zneužíva. Tak toto prirovnáva, že musím tam byť, lebo ak tam nebudem, tak som nikto. Hej, a to je presne, čo sme my dvaja riešili.
Ano.
Že máme tento projekt, máme tento podcast, máme web stránku, máme blog a tak ďalej. Je to neskutočné, čo sa deje, aké neautentické veci sa dejú na Facebooku, aké neautentické veci sa dejú na Instagrame, na Twitteri a všade.
To je proste... Asi budeme radšej, keď nám to bude rásť pomaličky prirodzene, presne tá tak. Počúvateľnosť. Budú to počúvať ľudia, ktorých to zaujíma.
Presne tak. Jedine to, čo ma zaujíma, mňa osobne, myslím, že aj teba, je vy, autentickí poslucháči, a to je jedno, či vás je 10, 50, 100 alebo 1000. Robíme to preto, a to teraz hovorím úplne otvorene, my dávame do toho peniaze. My z toho nemáme zatiaľ peniaze. To, že tu máme nejakých sponzorov, to sú naši kamaráti. Hej, čiže to sú takí naši kamaráti, ktorým jednak my chceme pomôcť, oni nám chcú pomôcť. Čiže máme nejaké ceny, trička, urobia pre nás tričko, máme nejaké iné veci, ktoré sme tu nakúpili. My do toho vkladáme peniaze a čas. Hej, čiže my to robíme naozaj preto, lebo nás to baví. Nie preto, ako títo influenceri, pre ktorých to zárobková činnosť. Hej. No, takže toľko, pozrite si to video, je to naozaj, veľmi zle sa na to pozeralo. Ty vieš, že
pokiaľ vás, áno, pokiaľ vás to video zaujme a by ste chceli niečo podobné a ste sa nepozreli, neupočuli ste si správy tak 2-3 týždne dozadu, tak si pozrite, máme tam tiež jedno krásne video od novinárky ohľadom Facebooku, kde zvozila krásne Facebook.
Áno.
To bola tak ťažko vysloviteľná až...
Ó, už viem, nielen Facebook, celé Silicon Valley, áno. Ty myslíš Karol Cadwallader.
Áno, Karol Cadwallader, áno.
Tam bola TED Talk o tom, ako...
Nechcem sa k nej vrácať, len chcem proste pripomenúť poslucháčom, že pokiaľ sa na to nepozreli a toto video ich zaujme, tak máme ešte jedno video, o ktorom sme hovorili.
Áno, keď po tomto videu v TED Talku od Karol a po tomto videu ešte máte niečo dobré, chcete povedať o sociálnych sieťach, tak podľa mňa nebudete mať čo, lebo to je katastrofa.
Je to také smutné ukončenie, bola to naša posledná správa.
Áno, majte sa všetci bezpečne. Dneska sme to teda pekne natiahli, ale dúfam, že to bolo zaujímavé. Nezabudnite, o týždeň sme tu zas s podcastom. Majte sa pekne.
Do počutia, priatelia.